zborový výlet, alebo ako by som to mal nazvať. Hlavne je to myslené pre rodiny s deťmi, mladých, ale kohokoľvek. Priestoru je tam dosť, priestor je rezervovaný pre nás. Takže to, čo potrebujem od vás, je, aby ste si to premysleli a o týždeň, teda tiež toho 14.8., počas oznamov budeme zisťovať zhruba ten počet. Každý, kto ide. Je to areál Dropie za Kolárovom, nejakých 7-8 kilometrov. A tak vás chcem k tomuto povzbudiť, aby ste sa prihlásili budúci týždeň. Budeme potrebovať zhruba počet osôb, pretože sa bude riešiť aj občerstvenie, respektíve obed, tak, aby nemusel každý nejak nosiť si to svoje. Hej, ale takže toto tiež ešte o týždeň potom by sme zhruba povedali, že ako to bude vyzerať a to stravovanie tam. Takže ten predpokladaný odchod toho 20. augusta bude, to je sobota, túto z areálu nášho zboru o 9. A zhruba do 16. je ten areál k dispozícii. Dobre, takže vás k tomuto chcem povzbudiť. A ďalší oznam je, že jednak budete vidieť, už vidíte, pozriem si to aj ja, že čo tam je, ešte ohľadom tohto mesiaca, tak poslednú nedeľu augustovú, 28. augusta, to už bude brat pastor Janko Lakatoš slúžiť a znova dávame každému na známosť, že 25. septembra, to je posledná septembrová nedeľa, bude slávnosť ustanovenia, uvedenia do služby, alebo sa to niekedy hovorí inštalácia alebo inaugurácia, hej, nového pastora, brata Janka Lakatoša. A táto slávnosť bude celodenná. Hej, to znamená, že do obeda bude už slávnosť a potom bude spoločný obed. Zhruba o pol tretej bude potom tá samotná slávnosť uvedenia do služby, kde brat biskup Janko Liba tu už bude aj do obeda, ale ostatní ako oblastný správca Miro, on tu bude až po obede. Takže toto je niečo, na čo myslíme, modlíme sa za to. A tiež ešte jeden termín, ten nie je vysvietený, je to tak vzdialenejšie, ale 15. október bude v našom zbore vďaky vstanie 15. októbra. Takže toľko z oznamov. A dnes je taký veľmi špecifický deň pre mňa. Aj radosný, aj som nadšený. Je to posledná moja kázeň, nie v tomto zbore, ale posledná kázeň pred tým, ako príde nový pastor do zboru. A dokonca som rád, že dnes tu Janko nie je. Aj dnes slúži v Nitre, nech ho pán požehná. Tam v kresťanskom centre, v našom zbore v Nitre. Ale je to priestor, keď je niečo, čo prežívam a mám na srdci, samozrejme Božie slovo, a sú to niektoré myšlienky, ktoré vám chcem odovzdať aj v takej voľnosti. Samozrejme chcem poďakovať každému, hlavne bratom starším a takisto každému tu v zbore, že sme týchto vlastne 2,5 roka alebo 2-3/4 roka z Božej milosti mohli prežiť. A nielen prežiť, ale že sme sa mohli posunúť ďalej ako zbor a že sme mohli aj vymodliť alebo sa modliť a vidieť výsledok, že pán odpovedá. Hej, že sme sa modlili za nového pastora a máme tu odpoveď. Hej. Nie je to náhoda. Amen. A môžeme teraz, predtým ako teda pôjdeme aj do Božieho slova, môžeme skloniť svoje hlavy k modlitbe. Pane Ježišu, ja ti ďakujem, že ty si zvrchovaný. Ďakujem, že ty si položil svoj život za nás na kríži. Pane, že ťa to stálo všetko. Ďakujem, že to, čo sme spievali, že láska zostúpila z neba, to si ty sám zostúpil z neba, pretože ty sám si tou láskou. Ďakujem ti, že si slávne dobojoval tento boj na kríži Golgotskom. Ďakujem ti za to, že kríž je prázdny, pretože si mocne z mŕtvych vstal. A ďakujem ti za to, že si odišiel do nebies pripraviť nám miesta a odišiel si, aby si vládol, pretože Boh Otec si položil všetko pod tvoje nohy, celý vesmír. Nie len každé kráľovstvo a mocnosť a každého vladára na tejto zemi, ale takisto i duchovné sféry a takisto diabol, ktorý aj so svojimi démonmi je porazený, a je pripravené miesto pre neho. Ďakujem ti za toto víťazstvo. Ďakujem za tvoje slovo dnes. Ďakujem za tvoju cirkev, ktorej hlavou si ty. Pane, my tu dnes na tomto mieste prehlasujeme teba ako vladára, ako pána pánov a kráľa kráľov. Žiadnu ľudskú autoritu, žiadnu pozíciu, ale teba samotného, Pane Ježišu. A tak prosím, aby si prišiel v moci tvojho Svätého Ducha a dotkol sa každojedného srdca ľudského dnes na tomto mieste. Aby si si nás našiel tam, kde sa nachádzame vo svojich životoch, aby sme nežili nejaký život ilúzie a fatamorgány a sebaklamu, ale aby si ty sám nás zastavil a nasmeroval k sebe, Páne. Ďakujem ti, že ty tu budeš konať. Ďakujem ti za tvoju lásku, s ktorou sa vystiera žiť dnešný deň ku každému hriešníkovi, ktorý činí pokánie a vystiera sa aj ku nám. Ďakujem, Páne. Haleluja. V mene Ježíš. Amen. Amen. Haleluja. Chcem vám prečítať zo pár veršov na úvod. Môžeme sa postaviť k týmto úvodným veršom, lebo budeme čítať oveľa viac a potom už nebudeme vstávať. Ale teraz môžeme z úcty Božiemu slovu pri čítaní týchto niekoľkých veršov zo žalmu 103 povstať. Ďakujem. Takto hovorí Božie slovo v tomto žalme. Človek je čo do svojich dní ako tráva. Kvitne ako kvet na poli, lebo len čo prejde po ňom vietor, už aj ho niet a jeho miesto ho viacej nepozná. Ale milosť Hospodinova trvá od vekov až na veky nad tými, ktorí sa ho boja, a jeho spravodlivosť detným deťom, tým, ktorí ostrihajú jeho zmluvu a ktorí pamätajú na jeho ustanovenia, aby ich činili. Amen. Môžete si sadnúť. Toto je žalm, ktorý sme čítali, ktorým chcem začať toto dnešné posolstvo. A verím tomu, že z času na čas sa potrebujeme zastaviť bez ohľadu na to, či sme mladí, hej, či sme ešte deti, tínedžeri, alebo sme dospelí, hej, plní života a vitality, alebo sme už starší. Potrebujeme sa zamýšľať nad tým, že náš život je, ako Božie slovo hovorí, ako tráva, ktorá vykvitne a potom príde vietor, vyschne a už jej niet. Z pohľadu večnosti toto je tvoj a môj život. A starší, ktorí sú tu, by vám o tom mohli hovoriť. Ako rýchlo ubehli tie 10 ročia, hej, a my mladší to vidíme na svojich deťoch, ako rýchlo plynie ľudský život. Pretože Pán to tak stanovil. Ale mám dobrú správu. Ty a ja máme zasľúbenú večnosť v nebesiach. Dobrá správa je to, že vo večnosti čas bude odstránený. Pretože nebudeme mať ľudské telo, toto fyzické, ktoré starne, ale bude to večnosť. Jedného dňa Boh dokonca ukončí úplne tú časovú os, v ktorej teraz fungujeme. A v tom novom nebi a v novej zemi to budú nové tela, aké má Pán Ježiš. A to je dobrá správa. Takže ty a ja chcem ťa povzbudiť, aby sme boli zameraní na večnosť. Hej. A nech Pán požehná teba aj mňa v tom, ako žijeme svoje životy. Hej. Aby sme využili každý ten jeden deň, ako sme spievali, že naozaj lepšie je ten jeden deň v Božej prítomnosti ako 3 roky, lebo 1000 dní je zhruba 3 roky, niekde inde. Teraz by som vám chcel prečítať jednu úvahu, ktorej názov je Priprav sa, kým je čas. Truhla zmizla pod kopou kvetov. Už takmer nezostalo miesto pre vence. Zvony zvonili a spevokol spieval. Kazateľ začal svoj smútočný príhovor. hovoriac pred pozostalými o všetkom dobrom vykonanom zosnulým. Nezaznelo ani jedno slovo o hriechu a jeho následkoch. Zosnulý bol kresťanom a pravidelne navštevoval bohoslúžby. Nič viac sa od neho nepožadovalo. Ale Boh vyžaduje viac. On nepochybne hovoril viackrát do života tohto muža. Zázrak stvorenie, rozhovor s veriacím, čítanie a kázne ho vyzývali. To všetko boli Božie výzvy, hovoriace k tomuto mužovi. Obráť sa ku mne a zachrán sa. To sú slova Izaiáša 45. kapitola 22. Obráť sa ku mne a zachrán sa. Počúval a poslúchol tento muž Boha? Vyznal svoje hriechy, uvedomujúci svoju vinu a uveril v zachraňujúcu obeť Pána Ježiša Krista? Čo urobil s Bibliou, Božím slovom? Toto sú ťažké, ale dôležité otázky. Ale ani na jednu z nich už tento muž nemôže odpovedať, pretože je mŕtvy. Ale pre teba, kto žiješ, ešte je čas na odozvu voči Bohu. Ale neodkladaj to, aby si sa neocitla v rovnakej situácii ako spomenutá poľutovania hodná osoba, pretože to by bolo smrteľné. Takže to je jedna výzva, jedna úvaha, ktorú som vám chcel prečítať. Pretože ak my vo svojom živote si nedáme zastávky a križovatky, kde sa zamyslíme nad svojim životom, kde dovolíme Bohu, aby nám ukázal, kde sa nachádzame a či sme pripravení naozaj ho stretnúť, možno už zajtra, tak sme poľutovania hodní. Chcem vám prečítať ešte ďalšiu úvahu a potom už pôjdeme do samotného toho posolstva. A prečo ide tá téma alebo tá dnešná kázeň týmto smerom, aby som vám to vysvetlil? Je to práve preto, že každý z nás máme nejaké očakávania, ktoré sú dobré, hej? A ja si vymením tento mikrofón, sme ho troška otestovali. Ďakujem, Penko. A teda máme také očakávanie, čo sa stane od 1. septembra, od 1. januára, keď príde nový brat pastor. A chcem vám oznámiť, že stane sa len to, taká zmena v našom zbore a v našich životoch, do akej miery ty a ja sme ochotní dovoliť Bohu, aby nás zmenil. Neviem, či to je dobrá alebo zlá správa. Hej. A preto sú tu tieto úvahy a to dnešné posolstvo, ktoré je tu preto, aby sme sa zobudili. Hej. Nemám tu ten transparent, čo majú svedkovia Jehovovi, stoja na tých rohoch a majú prebuďte sa. Ale páči sa mi tá myšlienka, prebuďte sa. Nech naozaj Duch Svätý pôsobí a v tvojom a v mojom živote a prináša taký transparent, aby som sa prebudil, aby si sa prebudil. Hej. Takže je to taká výzva. A preto som využil túto časť, aby to bol nejaký pamätný medzník v tvojom a v mojom živote, v živote nášho zboru a taká predpríprava na to, čo Pán chce konať v našich životoch. Charles Spurgeon, ktorého myslím, že práve minulý týždeň brat Sámko Cekov spomínal, tak tiež tu mám od neho nasledovný úryvok, ktorý povedal a hovorí k tebe a ku mne to také posolstvo ku každému veriacemu, ku každému človeku a znie nasledovne. Daj si pozor. Modlím sa s predpokladom, že si spasený, spasená. Ak tvoje srdce je obnovené, ak nenávidíš veci, ktoré si voľakedy mal rád a máš záľubu vo veciach, ktoré si voľakedy nenávidel, ak si naozaj činil pokánie, ak v tebe nastala úplná zmena mysle, ak si znovu zrodený, tak máš dôvod k veľkej radosti. Ale ak nenastala podstatná zmena, ak nemáš vnútornú bohabojnosť, ak nemiluješ Boha, ak sa nemodlíš a ak Duch Svätý nepôsobí v tvojom živote, tak potom vedz, že tvoje slová som spasený, som spasená, nie je nič viac ako tvoje vlastné tvrdenie, ktorým môžeš klamať sám seba, ale to ťa nezachráni, to ťa nespasí. Takže to sú ďalšie také vážne slova, ktoré ty a ja potrebujeme dnes prijať do svojho života. Hej? Pretože ja nechcem, aby niekto z nás jedného dňa tam pred Božím trónom, kde, tak ako je napísané, každý jazyk umlkne. To znamená aj tvoj, aj môj. Tam už bude znieť iba hlas Pána Ježiša Krista, ktorý má pripravené dve, mohli by sme povedať, štandardné privítania. A to jedno je, jedných pošle do záhuby a povie, nepoznám vás. A druhých privítá a povie, dobrý a verný služobník, vojdi do radosti svojho pána. Ale to, či budeme počuť toto krásne privítanie, záleží na nás. Tak vás v tomto chcem povzbudiť a chcem teraz prejsť do tej témy. A to je príbeh, v poslednej dobe tak nejakým spôsobom viac sa venujem starému zákonu a to, čo sa tam dialo už počas prorokov a kráľov. A je tam jeden príbeh, ktorý veľmi nám napomáha aj v Božom slove preto, aby sme sa, ak sa cítime vo svojich životoch, alebo vo svojich rodinách, alebo vo svojom zbore v stave, že sa nevieme pohnúť ďalej, tak nám tento príbeh môže priniesť Božie princípy a pomôcť nám pohnúť sa ďalej. Je to príbeh Achana, ktorý je napísaný v Jozuovi v 6. kapitole a v 7. sú to dve kapitoly, ktoré si doma môžete prečítať, čiže Jozua 6, 7, ale ja tu mám len niekoľko veršov, ktoré tu sú. Stalo sa vlastne to, že Jozua prišiel s izraelským národom a vieme, že Boh im zaslúbil Jericho, mocné, nedobytné mesto, ktoré bolo obrovskými múrmi obohnané a nielen to bolo strážené z týchto múrov. A bolo nedobytné. A Boh hovorí Jozuovi, budeš obchádzať toto mesto s celým ľudom. Pôjdu siedmi trúbači, ktorí pôjdu pred truhlou zmluvy a oni budú trúbiť a takto budete obchádzať. Každý ten jeden deň raz a potom pôjdete do tábora. A ten siedmy deň sedemkrát obídete a potom, keď ja poviem na môj povel kričte, tak tým trúbam ešte začnete kričať. A to, čo sa udialo je, samozrejme sa im celé Jericho smialo. Hej, čo tu chcú. A ten siedmy deň Boh spôsobil to, že tie hradby sa zrútili. A Jericho bolo zničené, bola zachránená jedna rodina. A to bola rodina tej prostitútky, ktorá ukryla tých špiónov izraelských, keď boli ako vyzvedači v tom meste. Takže teraz sa pozrime len na niekoľko veršov z tej 6. kapitoly, je to 17. až 19., kde takto znie Božie slovo Izraelitom pred tým víťazstvom. A hovorí, a mesto bude zarieknuté na úplnú záhubu. Ono i všetko, čo je v ňom, Hospodinovi, len smilnica Rachab, tu o nej čítame, bude žiť. Ona i všetci, ktorí budú s ňou v dome, lebo ukryla poslov, ktorých sme boli poslali. A len vy sa vystrihajte zarieknutého, aby ste sa nestali i vy zarieknutými, keby ste vzali zo zarieknutého a učinili by ste tábor Izraelov zarieknutým na záhubu a narobili by ste mu bolesti a trápenia. Ale všetko striebro a zlato, ako i nádoby medené a železné, je svätým Hospodinovi, pôjde do pokladu Hospodinovho. Teda tu vidíme to, ako Hospodin dal presné inštrukcie, ktoré mali nasledovať a vieme, že sa to aj stalo všetko. A teraz ja chcem upriamiť našu pozornosť na ten 18. verš, aj 19., ktorý sme čítali, pretože to je nariadenie, ktoré potom bolo porušené. A ten názov toho dnešného posolstva je jedna otázka, ktorú verím, že si dobre zapamätáte, zapamätá každý z nás, ešte aj s tým obrázkom. A to je táto otázka. Čo ukrývaš v stane? Hej. Čo ukrývaš v stane? A to, čo sa tu udialo s Izraelitmi, bolo zlyhanie Oni prehrali ten boj, o chvíľu sa to dozvieme. A zlíhanie prehra na fronte, keď bojovali potom oveľa menšie mesto. Ten názov, ktorý vidíte, zlyhanie na dvoch frontoch, dnes budem hovoriť iba o tom jednom zlyhaní a niekedy v budúcnosti možno aj odpoveď na túto otázku, čo predávaš v chráme, ale dnes nie. Dnes budeme hovoriť o tom, čo ukrývaš v stane. A teda, aby sme išli ďalej a dokončili ten príbeh, že to bolo to nariadenie, že Izraeliti nemali zobrať nič, čo nájdú. A keď nájdú striebro, zlato, meď, železo, to sa má zobrať a všetko bude v chráme Hospodinovom, svetostánku. Hej. A bol tu, potom sa udialo to, že v ďalšej kapitole, v 20. a 21. verši a tie verše predtým, to vám len tak prerozprávam, pripomeniem, išli do jedného menšieho mestečka, hej, a oni boli porazení. Bolo to mesto Aj. A prišli velitelia a Jozuovi hovoria, stačí 2000, 3000 bojovníkov. Nepoďme tam vôbec celú armádu, je to bezvýznamná malá dedina. A to, čo sa stalo, keď odišli, aby bojovali, tak prehrali. Títo bojovníci z toho mestečka Aj ich porazili a dokonca zabili 36 bojovníkov izraelských. 36 bojovníkov zomrelo. A teraz tam je napísané to, že zrazu srdce ľudu izraelského bolo ako voda. Hej, sa roztopilo. Že čo sa deje? Vyhrali bitku nad Jerichom a zrazu prehrali. A potom Hospodin prehovoril k Jozuovi a hovorí, že je hriech v ľude a poď posved národ, aby vyšlo najavo, kde je ten hriech a práve preto ste prehrali. Ak neodstránite tento hriech zo stredu svojho ľudu, tak nemôžete zvíťaziť, budete porazení. Hej? A tu prichádzame vlastne do toho 20. veršu, kde potom vylosovaný bol práve Achan a ten odpovedá Jozuovi a hovorí, je pravda, ja som zhrešil Hospodinovi Bohu Izraelovmu a urobil som tak a tak. Keď som videl medzi korisťou jeden krásny plášť sineársky, 200 šekelov striebra a jeden jazyk, alebo plát, prúd, zlata, ktorý mal 50 šekelov váhy, zažiadalo sa mi veci a vzal som ich. A hľa, ukryté sú v zemi prostred môjho stanu a striebro je pod tým. Teda to, on to vyznal, ale až vtedy, keď Boh ukázal na neho priamo. A to, čo sa udialo s touto rodinou, to už bolo pre neho neskoro pre Achana. A vieme, že potom Jozua hneď poslal do toho stanu, tam sa to presne tak našlo, priniesli to a oni ich vyviedli aj s celou rodinou, boli ukameňovaní a ešte ich aj upálili. Hej. A na obrovskú hrbu kameňov na nich potom urobili, ich tam vlastne pochovali. Tak toto bolo potrestané a vieme, že potom už prišlo víťazstvo do ľudu izraelského. A toto je príbeh, ktorý nie je náhodou v Božom slove zaznamenaný. Takže Achán mal v stane ukryté veci, ktoré ulúpil, ktoré sa mu zažiadali, o ktorých Hospodin povedal, že nezoberieš z toho, aby si nepriniesol to prekliatie na seba. On neposlúchol. A teraz tá moja otázka je pre teba, pre mňa, čo je ukryté v tvojom stane, v mojom stane. Hej, čo je to vlastne stan? Hej, môžeme prejsť na tú otázku, čo ukrývaš v stane. Stan reprezentuje tvoj život, tvoju rodinu, ak máš rodinu, tvoje manželstvo, tvoj osobný, súkromný život. To je ten tvoj stan. Každá rodina, ako Izrael putoval, mala stan. Hej? A jak sa rozrastali tie rodiny, tak pribúdali tie stany. Stan je tvoj život, je tvoja rodina. A stan takisto predstavuje, lebo to s tým súvisí, tvoj duchovný život, aj ten duchovný rast a osobný vzťah s Pánom. Vrátil by som sa k tomu, k tým trom Čo tam bolo? Tri veci, ktoré Achán, ktorý sa mu zažiadalo, bol to pekný babylonský sineársky plášť, potom to bolo 200 šekelov striebra, v dnešnej hodnote asi zhruba to má hodnotu 1500 eur, a jeden prúd alebo jazyk zlata, 50 šekelov, to je zhruba 600 gramov, v dnešných cenách asi 23 tisíc eur. Čiže tieto tri veci sa mu zažiadali. A to, čo urobil Achán vedome porušil, vedome neposlúchol Božie konkrétne nariadenia ohľadom koristi Jericha a urobil si z toho lupu, z toho, čo si tak ukradol, 13. komnatu vo svojom živote, vo svojom stane. A ja by som k tej 13. komnate niečo povedal. Je to z rozprávok, taký pojem, ale nedávno som mal také predmanželské poradenstvo a prípravu s jedným manželským párom. Už teda manželmi, vtedy boli snúbenci. A jeden z bodov, ktorý sme prechádzali, je, že predtým, ako si poviete áno pred oltárom, čo je krásny deň, a boli, síce počasie nebolo krásne, ale oni boli krásni, aj všetko dobre dopadlo, svadobný obrad, aj hostina, všetko. A tak predtým, ako si to poviete, jednu vec určite urobte, a to je to, úplne sa otvorte jeden druhému. Otvorte aj tú 13. alebo ak máte aj 14. komnatu a otvorte svoje srdcia, aby neboli žiadne tajomstvá medzi vami dvoma. Pretože v ten deň, keď si poviete ja, teda keď si poviete, to po nemecky je ja, hej, ale keď si poviete áno, teda ja, ženich, hovorím áno, beriem si a tak ďalej, a nevesta takisto, tak už sa stanete, tam dochádza k nadprirodzenému spojeniu, o ktorom hovorí Božie slovo aj Pán Ježiš, a to je to, že duch, duša a telo nevesty a duch, duša a telo ženícha sa stávajú jedným. Hej, a už ste jednou bytosťou. A teda toto som im, k tomuto som ich vyzval, aby to urobili, a ja verím tomu, že to urobili. A mnohí to neurobili a potom na to veľmi doplatili, pretože prišli určité nemilé prekvapenia v manželstve. Takže potom je čas ešte samozrejme a tak má to manželstvo fungovať aj neskôr, aby neboli žiadne zakryté oblasti hmlisté. Hej? A to isté je v našom vzťahu s Pánom. Hej? O to viac, že Pán je zvrchovaný a on aj tak pozná. On vie všetko o tebe a o mne. Ešte aj myšlienky, pohnútky. Dokonca on pozná aj budúcnosť. A preto tento príbeh Achána je pre mňa a pre teba veľkým poučením. Aby sme naozaj skúmali svoje životy, dovolili Duchu Svätému, aby otváral každú jednu tú oblasť. A Achán urobil obrovskú chybu, že keď prehrali v tom meste aj, neprišiel a nečinil pokánie. Neprišiel dopredu a povedal, viete čo, ale ja som neposlúchol. A tu sú tie veci. A ja verím tomu, že Boh by bol milostivý. Veď v minulosti a potom aj neskôr vieme, že omilostil tých, ktorí mesto Ninive bol odsúdené na zánik, činili pokánie. Čiže už vtedy, keď to Boh odkryl, tak oni už aj podľa zákona museli byť ukameňovaní. Takže tí, ktorí si čítajú tento príbeh a kritizujú, že aký je Boh krutý, nechápu Božie princípy. A to je to, že my sa potrebujeme najprv pokoriť. Myslím si, že Achanov príbeh nám poukazuje aj na skutočnosť tú, že už keď raz zomrieme a budeme pred Hospodinom, už neexistuje vtedy nejaká možnosť činiť pokánie, alebo že niekto nás vymodlí nejakom očistci. Toto neexistuje. To je presne aj ten Achanov prípad. Si to môžeme zobrať ako príklad, že už vtedy bolo neskoro, keď prišiel Boží súd, keď Boh zoradil do šíkov 12 kmeňov izraelských, to nám predstavuje už Boží súd, už je neskoro. A preto ty a ja, teraz keď žijeme v súčasnosti, dovolme Bohu. A my sami robme určitý inventár a revíziu toho, čo ukrývame v stane. A naozaj skutočne čiňme pokánie z toho. Mal som veľmi dobrý rozhovor v Košiciach s jedným bratom v Kristu. Je to vlastne manžel Evkinej sesternice a vedie skupinku. skupinka, ktorá má 18 ľudí, vedú z Božej milosti, malý zbor, dá sa povedať. Hej. A jednu z vecí, ktorú mi on povedal, že vníma to, že v poslednej dobe pokánie nejak mizne. Že udejú sa veci a tí ľudia, jednoducho to pokánie, nejaká lútosť nie je vyjadrená. Nepoďme týmto smerom, bratia a sestry. 5. Mojžišova, 6. a 5. verš hovorí: milovať budeš Hospodina svojho Boha celým svojim srdcom, celou svojou dušou a celou svojou silou. To znamená celou bytosťou. Keď si zoberieme toto prikázanie, tak vieme, že v Matúšovi 22. kapitole v 39. a 41. verši Pán Ježiš práve toto prikázanie prináša ako odpoveď farizejovi, znalcovi zákona, ktorý sa ho pýta: tak, učiteľu, rabbi, hej, ktoré je to najväčšie, najdôležitejšie? Pán Ježiš priniesol práve toto, cituje z 5. Mojžišovej 6. kapitoly a 5. veršu, a vieme, že potom aj hovorí ešte o tom: a milovať budeš blížneho svojho ako seba samého, ale to nie je možné bez toho, aby sme milovali Hospodina svojho Boha celou bytosťou. A toto je teda to ústredné, na čo ty a ja v tomto období, august 2016, sa potrebujeme sústrediť. Naozaj sa navrátiť k tej prvej láske. Amen. Hej. Čiže nie nový pastor, nie nejaké nové metódy, novú budovu nepotrebujeme, ďaká Pánovi. Aj, nie tieto veci zmenia naše okolnosti, ale zmení to to, ak ty prinesieš, ty a ja prinesieš svoj život a dáš si odpoveď a dovolíš Bohu, aby odstránil to, čo ukrývaš v stane. Naplnením, keď budeme nasledovať toto prikázanie, milovať budeš Hospodina svojho Boha celým svojim srdcom a celou svojou dušou, celou svojou silou, už nezostáva potom priestor na tú tajnú 13. komnatu, na to rúcho, na to zlato a na to striebro. Mám tu ešte jeden verš, alebo tri verše, z 2. Mojžišovej 20. kapitoly, 2 až 4. Ja som Hospodin tvoj Boh, ktorý som ťa vyviedol z egyptskej zeme, z domu sluhov. Nebudeš mať iných bohov predo mnou. Neučiní si rytiny, ani nejaké podoby tých vecí, ktoré sú hore na nebi, ani tých, ktoré sú dole na zemi, ani tých, ktoré sú vo vodách pod zemou. A toto je veľmi dôležité, toto je samozrejme čo? 2. Mojžišova 20. kapitola, Exodus 20 je 10 Božích prikázaní, toto je prvé, ktoré je tiež veľmi dôležité. A vieme, že Izraeliti častokrát tu zlyhali. Keď Mojžiš odišiel na vrch, čo bolo? Podľa vzoru tých egyptského národa, pohanských národov, si vymysleli a vyrobili si nejaké zlaté tela. A už vlastne porušili. V našich životoch a v tvojom živote toto sú tie veci, ktoré sú ukryté v stane. Iní bohovia, rytiny, niečo, čomu venujeme čas, niečo, čo nás ťahá do tela. Vždy nás to ťahá naspäť. To, čo Achán ukrýval v stane, spôsobilo nakoniec čo? Smrť jeho a jeho celej rodiny. Manželka, synovia, céry, všetci zomreli. Pre nás to dáva určitú duchovnú, takú duchovnú aplikáciu. A to je to, že ak nebudeš riešiť, ak nebudem riešiť to, čo ukrývam, stane, tak to prinesie postupne do tvojho života, do života tvojej rodiny, duchovnú smrť. To je to, čo hovorí Boh Adamovi a Eve. Keď zoberieš z toho stromu, ved, že istotne zomrieš. A oni duchovne zomreli. Ale haleluja, my sme dnes v novozákonnej dobe a skrze obeť Pána Ježiša my môžeme duchovne žiť. Čiže to prvé poučenie pre nás a to posolstvo je: to, čo ukrýva stane, prinies to v pokání pred Hospodina. Ak nie, vec, že ty sám si privedieš duchovnú smrť na seba a na svoju rodinu. Druhé, čo sa stalo kvôli tomu, čo urobil Achan, kvôli jeho hriechu, bola smrť 36, môžeme povedať, nevinných izraelských bojovníkov. Ja osobne si myslím, že to boli tí elitní. Lebo keď máte veľkú armádu a teraz idete na taký špeciálny zásah, tak fungujú dnes aj tie elitné komandá, tak beriete úplne top. Zoberiete málo a naozaj efektívnych bojovníkov, ako mal Dávid, ktorí boli hrdinovia. A jeden pobil 30 a ďalší, ja neviem, 100. Takže 36 hrdinovia zomreli kvôli hriechu tohto človeka. Tretie, prišla prehra Izraela a bolo to prekážkou, tento Achanov hriech bol prekážkou v ďalšom víťaznom postupe. Nemohli zvíťaziť, nemohli ďalej postupovať na ich ceste do cieľa zasľúbenej zeme. Čiže aj my sme taká armáda Božia ako zbor. A preto každý jeden z nás máme tu spolu zodpovednosť na to, aby sme žili posvetený život. Aby sme nič neukrývali v stane, lebo to môže spôsobiť duchovnú smrť aj iných ľudí, tak ako to bolo v prípade Achana, nielen jeho rodiny, a môže to spôsobiť, a častokrát je to prekážkou v tom, aby zbor, aby Božia cirkev, Kristova cirkev mohla ísť ďalej a rásť ďalej. Že to sú princípy, ktoré vidíme a ktoré platia, verím tomu, že platia, som presvedčený o tom, že platia v dnešnej dobe v cirkvi, v našich životoch. Pekný, a teraz sa pozrieme na tie tri položky, hej, ktoré tam boli, ktoré on ukradol, ulúpil. A to prvé bolo pekný babylonský plášť. Toto Achan ukrýval potom ako lúp vo svojom stane. Čo to znamená? Tento plášť babylonský predstavuje imidž. Predstavuje masku, predstavuje to, ako vyzeráš, ako ťa ľudia hodnotia. Teba a tvoju rodinu. Hej. Božie slovo v Rímanom 8, 12 a 13 nám hovorí, a tak tedy bratia, samozrejme aj sestry, dlžníci sme nie telu, aby sme žili podľa tela, lebo ak žijete podľa tela, zomriete. Ale ak duchom mŕtvite skutky tela, budete žiť. Čiže plášť babylonský predstavuje pre nás telo. Telesné žiadosti, telo, to, ako sme my prezentovaní, ako ma ostatní vnímajú. Lebo to prvé, s čím prísť do styku, je tá telesná oblasť. To druhé bolo 200 šekelov striebra. Toto predstavuje peniaze. Inými slovami, pán Ježiš hovorí mamon, týchto 200 šekelov striebra. Tam som hovoril, že v tej dobe to bolo 2,5 kila striebra, v dnešnej dobe to má hodnotu zhruba 1500 eur a symbolizuje to pre nás peniaze. Aj keď vieme, že peniaze sú kryté zlatom, ale tu toto striebro predstavuje pre nás peniaze a mamon. Božie slovo hovorí v Lukášovi 16. kapitole samotný pán Ježiš hovorí, nejaký sluha nemôže slúžiť dvom pánom, lebo buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, buď jedného sa bude pridržať a druhým bude pohrdať. A potom pán Ježiš hovorí túto vetu, nemôžeme, alebo iný preklad hovorí, nemôžete slúžiť Bohu aj mamonu. Čiže my si musíme vybrať, ty a ja. Potrebujeme každý jeden z nás slobodu od peňazí. Hej. A 14. versom tam zámerne nechal. Počúvali pána Ježiša aj farizeovia, ktorí mali radi peniaze a posmievali sa mu. Hej. Čiže ty a ja môžeme ukrývať v stane peniaze. Keď mamon je niečo, čoho sa nevieme zbaviť, ty a ja potrebujeme slobodu od toho. Amen. Farizeovia nemali slobodu. Tam je napísané, mali radi peniaze. To znamená, boli bohatí. A mali radi peniaze a posmievali sa mu. A ešte jeden verš z 1. Timoteovi 6.10. Lebo koreňom všetkého zlého je milovať peniaze. Pred chvíľou sme si čítali to najväčšie Božie prikázanie milovať Hospodina celým svojim srdcom, celou svojou dušou, celou svojou silou. Takže tu vidíme tých dvoch pánov. Vieme, že nad peniazmi je iný pán, a to je diabol. Hej? On to spôsobuje. A tak tu sú tí dvaja pánovia, o ktorých pán Ježiš hovorí v Lukášovi. Hej? Že ty a ja sme sluha. Pavol to ešte výstižnejšie nazýva, apoštol Pavol otrok. Ty a ja sme otroci niečoho, niekoho. A my sme povolaní, aby sme boli sluhami pána Ježiša a nie sluhami mamonu a peňazí. A je to taká aktuálna téma, pretože keď aj prichádza nový pastor a tak ďalej, my potrebujeme byť tí, ktorí budeme aj v tejto oblasti slobodní. A keď si slobodný, tak si aj ochotný darca. Takže to je taká malá pomocka, také malé zrkadielko pre nás, pre teba a pre mňa, že keď tvoje srdce je naklonené k tomu, že si ochotný darca a jednoducho počuješ nejaké potreby, ja neviem, či to je Slovensko, India alebo čokoľvek, ale si ten, ktorý vieš a uvedomuje si každý mesiac, keď dostaneš tie peniaze, či je to dôchodok, či je to nejaká brigáda, či je to výplata, že to všetko je z Božej milosti a vieš aj to, že desatina je len naozaj to, čo Božie slovo hovorí, že áno, lebo ti dôverujem, Pane, tvojich je 100%, ale nechcem dnes kázať o desiatkoch. Teda aj my ako znovuzrodení kresťania ešte stále môžeme ukrývať v stane striebro, to znamená, striebro predstavuje mamon alebo peniaze. To znamená, že nie som slobodný od týchto peňazí. Lebo koreňom všetkého zlého je milovať peniaze, po čom niektorí zatúžili, a tu píše Pavol o veriacich určite, a tak, pretože ďalej si čítajme, a tak zablúdili od viery. A to už je veľký problém. Keď zablúdiš od viery, to je koniec. To je tá duchovná smrť, o ktorej hovoríme, a ktorú pre nás dnes v tom príbehu predstavuje Achan so svojou rodinou. Čiže zatúžili niektorí a začali milovať peniaze a tak zablúdili od viery a potom čo? Naplnili sami seba mnohými bolestiami. Čiže dve veci sa udejú. To je to, že zablúdi od viery človek, ktorý začne milovať peniaze, a druhá, že naplní svoj život mnohými bolestiami. A tu sa poučme z minulosti. Vezmeme si príklad od ľudí, ktorí síce mali mnoho, ale svoje životy naplnili mnohými bolestiami. Marek 10:43, to je už k tomu ďalšiemu, tretiemu. A to je to posledné, čo mal ukryté v stane. Čo to bolo? Pamätáte si? Sledujete ma? Zlato! Hej. Je tam napísaný jeden prúd zlata. Toto zlato, ktoré dnes má vysokú hodnotu, predstavuje spoločenský status, predstavuje postavenie. Hej? Marek 10:43-44, pán Ježiš hovorí, nie tak bude medzi vami, ale ktokoľvek by chcel byť veľký medzi vami, bude vašim služobníkom. A ktokoľvek by chcel byť medzi vami prvým, bude všetkých sluhom. Pán Ježiš to ukázal nielen obrazne, ale skutočne to ukázal pred pánovou večerou, ktorú sme si teraz pripomínali. Išiel a umýval nohy svojim učeníkom. Ako obraz to bola pozícia otroka v rodine alebo sluhu, a sluha rovná sa otrok v tej dobe v Izraeli, hej, pretože neboli goratexové topánky, neboli neviem čo, kožené topánky, neboli klimatizované auta a vlaky a lietadlá, ale boli len takzvaný pešibus, pešo sa chodilo, alebo boli pri tých bohatších ťavy, kone, karavány, a boli zaprášené tie nohy. A toto robil ten sluha pri vstupe. Umýval nohy. A toto pán Ježiš ukázal učeníkom. To znamená, že to zlato
ktoré ukradol Achán, predstavuje pre teba a pre mňa spoločenský status a postavenie. Pokiaľ ty vo svojom živote o toto bojuješ a chceš byť uznaný ľuďmi, tak ukrývam vo svojom stane prúd zlata. Toto nie je to, čo je Božou vôľou pre teba. Nemôžeš slúžiť Bohu jednoducho. Pokiaľ nedokážeš ísť súcitiť s niekým, kto je na tom horšie ako ty a ťažšie, nevieš mu poslúžiť, prakticky pomôcť, priniesť chlieb alebo ja neviem čo, tak vlastne nečiníš to, čo tu Pán Ježiš hovorí. Pretože tu je napísané, že máme byť my všetci sluhami. My všetci máme byť slúžiaci. On bol totiž slúžiacím kráľom. On bol ten, ktorý sa najviac pokoril, farizei sa mu smiali. Hej. A preto ho nevedeli prijať ako Mesiáša. Takže to je to zlato, to je to tretie, čo ty a ja. A častokrát je to tá tvoja a moja ľudská hrdosť, ktorá sa potom prejavuje, ide ústami von a tak ďalej. To je to zlato, ktorého ty z toho potrebuješ činiť pokánie. Odovzdať to Bohu. To, čo ukrývaš v stane, ktorou, to som nazval aj tou 13. komnatou, bude mať vplyv a môže to spôsobiť komplikácie. Ako som už povedal, môže to spôsobiť, ak to nebudeš riešiť, ak to nevyznáš, ak nečiníš pokánie, ak nenapravíš tie vzťahy, ak jednoducho toto nebude vysporiadané, tak to môže spôsobiť a priniesť tvoju duchovnú smrť tvojej rodiny a tvojich blízkych. Po druhé, môže to priniesť duchovnú smrť ostatných ľudí z tvojho národa. A po tretie, môže to brzdiť, môže to byť prekážkou pre cirkev, pre tvoj zbor. Prečo? Pretože sme telo Kristovo. A keď je jeden úd chorý, tak to telo nemôže fungovať, aby vydobilo spoločne duchovné víťazstvo v tvojej dedine, v tvojom meste. A aby ďalej tento Boží národ, tvoj zbor, postupoval v dobývaní ďalších území pre Krista. Ak by sa Izrael nebol vysporiadal s Achanovým hriechom, nemohol by pokračovať v boji a nikdy by neporazil aj. Jozua tam dokonca vyznáva, teraz už všetci sa dozvedia, okolití kráľovia, že také malé mesto aj nás porazilo a zoskupia sa a porazia nás a vyhubia nás. On videl hneď tie následky a preto to riešili. A tak vás chcem v tomto povzbudiť, bratia a sestry, aby sme boli múdri. Tak to poviem. Aby sme boli múdri. Aby sme nedovolili nepriateľovi, aby nás nejakým spôsobom uspal v nejakom sebaklame. Hej. Že to je v poriadku. Bude to fungovať. Ale aby sme naozaj veľmi vážne stáli pred Bohom. Aby sme jemu dovolili skrze Ducha Svätého, aby odkrýval mnohé veci, aby to bolo očistené. Mnohí z vás potrebujú uzdravenia z nejakých zranení z minulosti. Sú veci, ktoré ukrývate v 13. komnate, ktorá ten zámok na tej 13. komnate už je zhrdzavený, ale Pán, keď príde svojím Svätým Duchom, tak sa to rozletí a On ťa chce oslobodiť z toho. Nedovol nepriateľovi, aby si sa uzavrel, aby neboli vyriešené veci v tvojom srdci, veci staré, na ktoré napadol prach. Pán to chce všetko zobrať. A v prvom rade On to chce urobiť. Dnes, v týchto dňoch. Pretože ešte dnes je čas pre každého z nás. Čiže keď tento obraz stanu, keď máme, môžeme si ho dať naspäť ako obrázok. Odnesme si to ako obraz tvojho života, tvojej rodiny. Aby toto bol stan, v ktorom nič nie je ukryté. Hej. V Achanovom stane boli ukryté, hej. Bol tam ten babylonský plášť, tie telesné žiadosti, to sa tam točilo okolo toho, bolo tam striebro, čiže bola tam, miloval peniaze Mamon, bol otrokom Mamonu, takisto aj Judáš Iškariotský, u neho to tiež spôsobil duchovnú aj telesnú smrť. A Tretie, bolo tam zlato, postavenie, pozícia, hrdosť, pýcha. Toto reprezentuje zlato. Ale nech v tvojom stane znie každý jeden deň to slovo milovať budeš Hospodina celým svojim srdcom, celou svojou mysľou, celou svojou dušou a silou a slúžiť mu s celou svojou rodinou. Toto vyznanie si tiež prečítame teraz. Je to v Jozuovi napísané. 24.15. Je to vyznanie, ktoré je potrebné, aby bolo na doskách našich srdc, aby bolo krédom a heslom našich stanov, a to je vyznanie: ja a môj dom budeme slúžiť Hospodinu. Hej, toto hovorí Jozua Izraelitom. Ja neviem ako vy, ale ja a môj dom, my budeme slúžiť Hospodinu. Budeme slúžiť verne a budeme poslušní. A k tomu vás chcem vyzvať a poprosiť, aby ste toto zvážili a zobrali si to do svojich životov, do svojich rodín. A poviem ešte toľko, že Pán Ježiš spája lásku s poslušnosťou. Viete o tom. Pán Ježiš hovorí, keď ty hovoríš, že ma miluješ, v poriadku, ale keď budeš zachovávať moje prikázania, keď ma budeš poslúchať, to znamená naozaj ma nasledovať, tak tým dokážeš. To sú slová, aj keď nepovieš, že ma miluješ, ale viem, že ma miluješ. Toto je jedna z vecí, ktorú som povzbudzoval tých snúbencov, ako tam boli dvaja mladí, 21-roční, aj nevesta, aj ženích, boli naozaj krásni. A v tomto som ich povzbudzoval. Vy budete víťazmi. Hej, vy prekonáte každú prekážku, budete verní jeden druhému až do smrti, ale pod jednou podmienkou. Milujte Hospodina celým svojim srdcom, slúžte mu. A potom to druhé bude realitou. Hej. A to isté chcem, k tomu istému vás chcem povzbudiť. Láska a poslušnosť je neoddeliteľné v nasledovaní Pána Ježiša, takisto ako viera so skutkami. Sú organicky prepojené. Sú to zrastené cnosti, ako keď máte siamské dvojičky, dvojčatá. Viera a skutky, láska a poslušnosť. A ten posledný verš je tu, polovica toho 10. veršu z Jánovho evanjelia 15. kapitoly. Ak budete ostríhať, to znamená zachovávať, poslúchať moje prikázania, zostanete v mojej láske. Čiže to, čo sme spievali, bola pekná pieseň, že láska zostúpila v osobe Pána Ježiša na túto zem a potom samozrejme prebýva v nás skrze Ducha Svätého. Ale si treba uvedomiť aj to, že nie je to tak automaticky, ale že Pán Ježiš hovorí o tom, že vtedy zostanete v mojej láske a budete plní mojej lásky, keď budete zachovávať moje prikázania. Čiže to Božie slovo, o ktorom sme minulý týždeň počuli, aj sme to videli na obrázku, že vo svetostánku bol ten stôl, vo svätyni už, s tými predkladanými chlebmi, pamätáte sa, tak tie chleby zobrazujú Božie slovo. Čiže nie je to len to nedeľné Božie slovo, ale je to to Božie slovo a u mňa je to častokrát to mocnejšie Božie slovo, ktoré zaznie mne osobne. Kde ja hľadám odpovede a Pán mi povie konkrétny verš, na ktorý sa potom ja spätne v ten rok, alebo aj tento rok mám taký verš, odvolávam a znova si ho pripomínam, lebo viem, že Pán to slovo dal. Ak budete ostríhať moje prikázania, zostanete v mojej láske. Aleluja. Takže môjim prianím, bratia a sestry, je to, aby my sme mali tak krásne biele stany v tomto zbore, tie naše životy a naše rodiny, aby ľudia, ktorí prídu, aby nechceli odísť. Hej? Aby nechceli odísť a aby povedali, ja tu chcem bývať s vami. Povedzte mi ako. A ja chcem mať ten čistý stan a chcem chodiť s vami do svätyne svätých. Takže to je takým môjim prianím a modlitbou. A chcem vás v tom povzbudiť, aby aj toto slovo prinieslo nejaký praktický výsledok v mojom a v tvojom živote. Hej. A teraz malinko poviem aj k takým tým praktickým veciam, že náš zbor je duchovnou rodinou. Sme určitým spoločenstvom a ja osobne vnímam to, že to, ako toto je už taký epilóg po kázni, dobre? To, ako sa stretávame, je málo. Hej. Takto poviem, že je to zúfalo alebo tragicky málo. Hej. A poviem to tak na rovinu. Hej, že... A keď som ja vyrastal, ak by sme tak fungovali, ako teraz fungujeme, obávam sa, že by som bol vo svete. Hej. A to je odpoveď aj pre... taká určitá odpoveď, prečo mnohí z nášho zboru, mladí, nie sú dnes pri Pánovi. Čiže ty a ja potrebujeme vo svojom živote, vo svojich rodinách urobiť vážne zmeny. Zmena začína od teba. Duch Svätý chce zmeniť tvoje srdce. Hej? Začína to tým, že vyniesieš v pokání, v modlitbách, budeš hľadať naozaj Božiu tvár a On ti ukáže, či tam je ešte nejaké zlato ukryté, či je ukryté nejaké striebro a či tam je nejaký babylonský plášť. On to všetko odkryje, lebo Duch Svätý to robí. A potom, keď sa toto udeje, že to je vyčistené, tvoj život a môj život a život mojej rodiny je vyčistený, je transparentný, tak potom sa deje to, že prichádza zápal a nadšenie, a to je tá druhá fáza, na ktorú sa teším, a keď príde nový pastor, o to viac, a my začneme naozaj viac a viac túžiť po obecenstve, po Božej prítomnosti. Pretože si začneme uvedomovať to, čo brat Jožko povedal, že tie časy sú zlé, sú tu posledné časy, takže na tých vonkajších veciach veľa nezáleží, hej, ale záleží jedine na Božom kráľovstve a na tom, aby sme mnohých ešte z Božej milosti mohli priviesť k Pánovi. Hej, aby aj tieto lavice, táto budova, aby praskala vo švíkoch, aby tu boli stretávania nie raz týždeň a potom niekedy v stredu sa tu zo pár takých nejakých skalných, alebo ja neviem, ako to nazvať, sa tu stretne. Nie. Boh chce oveľa viac konať. Hej. Takže ak budú v najbližšej dobe nejaké stretnutia, ktoré budú vyslovene stretnutia modlitebné, že budú modlitby, potom bude nejaké stretnutie, ktoré bude vyslovene biblická hodina, kde pôjdeme ďalej do Božieho slova, že to, čo vám chcem povedať, že pripravme sa na to. Začni svoj život dávať tak do poriadku, že to, čo sme dnes spievali, sa stane realitou. Že žalmista na inom mieste hovorí, že ja teším sa, ja plesám, keď mám ísť do domu Hospodinovho. Takže to je niečo, čo, s čím ty a ja potrebujeme bojovať. Pretože ja nikomu neprikážem, ani Boh to nerobí, ale vo svojom slove dnes sme to pochopili. Buď slúžime Pánovi a to musíme ukázať tým a takisto svoje deti k tomu viesť. Keď vychovávame svoje deti, naozaj obávam sa, že 1, 2, 3 hodiny týždenne im stačí na to, aby pochopili, čo znamená slúžiť Bohu. Tie deti potrebujú vidieť, že prichádzam na každú možnú príležitosť, ich privediem. A potom skúmam a hľadám Božiu tvár. Pane, kde môže mi slúžiť? Tak, aby som zobral svoje deti so mnou, aby videli, že toto je praktická služba. Že idem za nejakou vdovou, za nejakými sirotami, že idem na nejakú misiu, možno v lete do Rumunska. Hej? Takže chcem vám, ja cítim slobodu, hej? Úplný pokoj, lebo viem, že odovzdávame spolu aj s bratom Jožkom, aj s bratmi, ktorí sú tu, nejakým spôsobom ten štafetový kolík o chvíľočku a bude to pompézne, bude to naozaj také, ako to má byť, budeme oslavovať Pána, bude tu radosť. Ale len aby ste vedeli, že to sú veci, ktoré vám chcem a spoločne s vami sa nad nimi zamýšľať. Aby sme tak pripravili pôdu a svoje stany, aby to, čo Pán má pripravené, hej, aj cez nového služobníka, ktorý príde, nový brat, pastor, Janko, aby sme mu to uľahčili, aby sme spolupracovali. Hej. Lebo viete, sú kostoly, kde príde super v drahom rúchu, hej, ten kňaz, farár postaví sa, je tam 10 ľudí. Hej, krásne sa vám ozýva. Takže niekde, hej, nerobme to. zapojme svoje srdcia a dovolme Bohu, aby nás zmenil. Aby naozaj sme my pripravovali tú cestu. Viete, to robil Ján Krstiteľ. On pripravoval cestu podľa proroctva Pánovi Ježišovi. A mnohí vychádzali do púšte a boli krstení. Takže to sú nejaké také úvahy alebo myšlienky, ktoré som vám chcel odovzdať. A samozrejme, chcem ísť v tom príkladom. Hej. Čiže ja sám si uvedomujem, že tie tlaky tu sú, ale chcem vám aj to povedať z vlastnej skúsenosti, že Boh si to cení. On to požehná. Ty, keď povieš, že zanecháš nejakú telesnú činnosť, pretože ty pôjdeš do zboru, ty chceš slúžiť Bohu, tak Pán ti to o rok, o dva ti to prinesie a otvorí tie nebeské prieduchy takým spôsobom, že spadneš a budeš otvárať oči. Čiže skúsme, ako Božie slovo hovorí, okúsme, hej, a vidíme, aký dobrý je Boh. Pretože ak by to aj tie nebeské prieduchy, ak by neboli telesné, hej, ale Pán aj to dá, postará sa, podstatné je to duchovné. Pretože ak tu vo vnútri ty plesáš, tak môže prísť aj najťažšia búrka, ale vieš, že si víťaz. A najväčšia radosť, bratia a sestry, je tu, v tomto živote, je vidieť, ako duše, ktoré hynú a smerujú do pekla, ako príjmu odpustenie a stanú sa učeníkmi Pána Ježiša. Vieme na to povedať? Amen. Amen. Toto je to, o čom Pán Ježiš hovorí, že čínte mi učeníkmi všetky národy. Hej. Zhromažďujte si v nebesiach poklady. Hej. Čiže na toto sa tiež zamerajme, že to nie je len o nás, aby sme sa mali dobre, aby sa náš nový pastor mal dobre, ale je to o tom, že my ako cirkev, ako tu zbor v Nesvadoch je lokálnym vyjadrením Kristovej cirkvi, takisto aj zbor bratov baptistov, hej, všade, kde sú znovu zrodení učeníci Pána Ježiša, to je lokálne vyjadrenie, taká lokálna rodina Kristovej cirkvi. Naším poslaním je získavať stratené duše pre Pána Ježiša. Tí, ktorí dnes, zajtra, pozajtra zomrú a skončia častokrát ako ten polutovania hodný muž, hej, o ktorom sme na začiatku čítali tú úvahu. Nech vás Pán požehná, teraz sa postavíme a budeme sa modliť. Ak máte zmiešané pocity, nevadí. Dobre, bol som k vám otvorený a úprimný, ale chcem, aby ste si vy v modlitbe a vo svojom takom stíšení, či už tu začali a potom doma, naozaj to, čo Pán ku vám prehovoril. Bolo tu viac veršov, bol tu prípad Achána, aby ste si to zobrali a to pred Pánom skúmali. Ak niečo bolo také, čo ťa nejakým spôsobom hovorí, že to neprijímam, to je telesné, v poriadku, ja to akceptujem, nepríjmi to, ale ak to je v súlade s Božím slovom, tak pozor, nezahod to. Hej, ak Boh ku tebe dnes prehovoril. A budeme sa teraz modliť a potom budeme spievať na záver ešte chválu. A chcem naozaj, aby sme teraz chvíľočku boli v takom stíšení a v tej svojej modlitbe reagujme i na toto Božie slovo. Hej. Bolo to, mne odpadol veľký balvan, hej. Ale nie, myslím to vážne. Je to niečo, čo naozaj vnímam, že je to odpoveď na mnohé otázky, ktoré si my kladieme a niečo, čo nám Pán ukazuje ako zrkadlo a chce, aby tá história, ktorú nám on dal vo svojom slove, aby sme sa my naučili a chce nás viesť. A tak ako izraelský ľud mal potom víťazstvo, hej, on nám chce dať víťazstvo. Modlíme sa teraz. Haleluja.